Yer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijileri, şugun 2010-njy ýylyň 3-nji sentýabry, hepdeniň duşanbeýni, habarlar gündeligi we göz ýetim programalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňize hödürleýäris. Başda gün eferde günüň habarlaryny dinleýän mikrofon öňünde kardeşim Merdan Sariýew.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Peshawar partlamasında iki Amerikan yaralandı. Suriyada Aleppo edilen hava hücumunda azından 18 adam öldü. Kırgızstan özünün Minsk'daki ilçesini vazifesinden boşattı. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny. Pakistan Peshawar şehrinde Amerikanın konsulluğunun uluğuna edilen hücumda iki tane Amerikanın raiyeti yaralandı. Bu arada Amerikanın Pakistan'daki ilçihanısı maglumat veriyor. Duşen bugün amala asırılan hücumda konsullukta işleyen başka da iki Pakistaniyinin yaralanandığı aydırlar. Amerikan Pakistan'daki ilçihanısının yayrıdan beyanatında bunun terörist hücumu çalım ediyendiği nıhtalyar. Bundanın sumingde hücumları amala asırmakta Pakistan'ın Taliban hareketi ay planı Siriýada hökümetiň harby çorlary Aleppo welaýatynda gowudalançylaryň gözegçiligindäki şäheri bombalandyrynda azdan 8 adam öldi. Bu barada Siriýanyň oppozisiýa aktivistleri maglumat berýär. Al-Bab şäherinde amala asyrylan bomba hüjüminde ölenleriň arasynda aýallaryň we çağalaryň hem bardygy bilinilýär. Wakada hilak bolanlar barada başga garasy seçmelerden maglumat alyp bolmady. Aktivistleriň sözlerine görä awgust aýynda hökümet güýçleriniň gowudalançylary harby çorlardan atıp aslanlarından veri 5000 töwereği adam ölüpdir. Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy onuň agzalary tarapyndan adam hukuklaryny bozmak üçin gural hükmünde ulanylýar diýip düýbi Parijde ýerleşen adam hukuklary boýunça Halkara Federasiýasynyň hasabatynda aýdylýar. Duşen bunu ýerdilen şol hasabatda Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň agzalary onuň arkasyna dowlanyp halkara derejesinde ikrar edilen adam hukuk normalaryny berja etmeýärler diýip nykdylýar. Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň konwensiýasyna laýyklykda terorizmde şüphelenýän silende adam Kuromanın ağda yurtlarından ekstradisi edilip bilinler. Duşen bunu yer edilen hatavatta bu düzünün tasar yurda kaçıparan disidentlere izarlama için ulanılıp bilinleyendigine ünt çekiller. Şanghay hizmattaşlı kuroması 2001-nji ýylda esaslandyryldy. Onun düzümüne Orset, Hıtay, Kazakistan, Kırgızstan, Täjikistan ve Özbekistan ýaly yurtlar girýär. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew ýurdun Belarusdaky elçisi Erik Asanaliýew wezipesinden boşatdy. Muňa hiç gileri resmi düşündürüş berilmedi. Mundan bir hepde ozal Bişkek özüniň Minskdaky elçisini konsultasiýalar üçin izine çagyrypdy. Mundanyň Belarus Kırgızstanyň ozal prezidentiniň dogany Janys Bakyýewi ekstraditsiýa etmek boýunça Bişkegiň eden haýsyny duşundan geçiripdi. Ýakynda Janys Bakyýewiň Minskde surata düşürilendigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Janys Bakyýew Kırgızstanda jenayet aýplamalary ýöňkelýär. Kırgızstanyň öňki prezidenti Kurmanbek Bakyýew 2010-njy ýylda häkimetden çetleşdirilenden soň Belarusa gaçyp barypdy. Pakistanda dini sek getirmekte ayplanyan bir hristiyan gyzy ýene de azyndan anyň gününe çelini tutulukda saklanyr. Duşen bugüni Islamabadyň suwdy dinden soň 7-nji sentýabrda çelini süýşürilendigini ýylan etdi. Muňa aklawçylaryň özleri düşünmezligi sebäp boldy. 14 ýaşly Rimse Masih mundan 2.5 hepde ozal Pakistanda tutuk edilipdi. Ol Gurhanyň sahypalaryny otlamakda ayplanýar. Pakistanyň kanunçylygyna görä munyň üçin ölüm jazasy hem berilýär. Bilinýär. Bu ağırlıkta gyýdy aýplama bildirýän imamyň özüne hem aýplama bildirildi. Onuň gyýdyň ýysy boýunça galp delilleri getirendigi aýdylýar. Berilýän maglumata görä Halid Çisti Twitterdäki hristianlary çykarjak bolupdyr. Ol özüne bildirilýän aýplamalary inkar etdi. Orsetde aýal gyzlardan düzülen Pussy Riot Punk toparynyň tutuklygy hökm edilen 3 agzady prezident Vladimir Putin ýazgarjy kinaýer protest aýdymyna aýdandygy üçin ýurdun telewizioniýasynda ötünç sorama jakdygyny aýtdy. Mundanyň olary aýdan aýdymlary üçin mundunyň olara aýdan aýdymlary üçin ütünç sorumagy teklip edilipdi. Ortetdik diýen adam we kanun aty gepleşen dolandyrjylary Pusiray toparynyň agdalaryny ütünç sorumaklaryny teklip edipdiler. Egerde olar ütünç sorusy, onda telekanalyň ýolbaşçylary toparynyň agdalaryny berilen 2 ýyl türme tutuklugynyň kemildilmegi üçin basys etjekdiklerini aýtdylar. Pusiray bank toparynyň agdalaryny aklawçysy Nikolay Polozow duşenbe güni çykyş edip, öz müşterilerini bu teklibi ret edýändiklerini mälim etdi. Pusiraýat bank toparynyň çagdaýy dini girinji esaslanýan huligançylykda günäli tapylypdy. Türkiýanyň günortugynda orunda kurd separatistleriniň amala aşyrýan hüjümünde türk howpsuzlyk güýçleriniň hatyrından azyndan 9 adam öldi. Simrak welaýatynyň häkimi Wahretdin Özkanyň sözlerine görä, gozalyňçylary Beýtü Sebap şäherinde duşanbe güni hüjüm edipdirler. Adaryldyň mejliler siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen gün efirde tanış boldyňyz.